masango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu mpeboye bule muna bino banso na manaka mabiso sangwa moki lilo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 19h na Goma pe na ngambo iso ya Est ekolo Congo démocratique. Fatou Makala la Alimasi na Regis Audrius bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokili lo epesa melibino na Marius Muhunga Boyoka basango te melibino ompoko elelo. Na ingumba ya Goma bana bake zomi na misato bakangemi mpe bamemami na makasi na bato bazali koyeba na te.
Ma autorité, ma tikali kaka andenge wana, eza à peu près 13 bana o bazana kati ya maboko ya bakidnapero. Toyebi soki bazana bomoi uto bazana bomoi.
Na ituka ya Sud Ubangi, moto moko akufi sima na kozwama na bokono boye bobengani monkeypox tope kolokoto.
Autaki na centre santé Mbako, ndengambo wana mwa baka ya monkeypox emunanaki.
Mbula materi ya ekolo Suède zali kosunga mpe kolongisa bato na ekolo Congo démocratique lokola mpe bikolo bisusu na molongo pona kovandisa demokrasi.
Kosangisa to pe kokotisa baimboka na kati ya likambo etali ndenge mboka eza kokambama, eza moko ya moyen ezo permettre kobatela kimia, eza kopermettre na gouvernement ete mibeko na ye etosama.
Tukusukisa manaka mabiso ya mpoko ya lelo na masolo na biso na kombo ya Munganga na sala nini lelo tukulanda eteni ya mibale ya masolo maye Matali Lipaso tompe cesarienne epai ya ba mama na docteur Clovis Mukoko azali gynécologue obstétricien ya hôpital général ya Kankokolo na Kinshasa. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo tukulanda nyonso wana na bulaisi mamwa Ngonga Moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mukuse eye peza melibiso na Edi Isango.
Moto moko akufi pe babale basusu bazuki na botamboli bosalamaki lelo na Rutshuru centre na Nord Kivu mpona kosenga bolongwi ya batomboki ba M23 na bisika babotola sango yango pe motango mwango mopesami na mapitalo pe na bayi société civile eye ebengisaki milulu miango batamboli bazalaki kopamela ndenge mampinga maekolo Congo démocratique mazali kobotola kaka te mabele mabunagana pe nzinganzinga maye basimba minduki ya M23 babotola uto kule kasika sanza misato. President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique na President Paul Kagame ya Rwanda bakutanaki lobi na bosenga ya President Emmanuel Macron ya France na masolo mapembeni na likitalinene ya ONU ya mbala tuku sambo na sambo lizali kosalema awa na États-Unis na New York. Masolo mabango mazalaki po na kokitisa bobindani bozali kati na Rwanda na ekolo Congo démocratique po na bitumba M23 ezali kosala na monile ya mabele ma Congo. Masolo mango malandaki lisikulu lubi na likitalinene ya ONU ya Paul Kagame oyo alobaki ntina ya kokoba kofundama ezalite kasi esengeli bulingi ya makasi kouta na politiki po na kosilisa matata maye. Mokonzi ya Rwanda asengaki misolo pe lisungi ya baye molongo na mampinga babikolo bya Afrika ya Est baye bakotinda makala mingi te na mundile ekolo Congo démocratique. Nzokande mokolo moko ya mbuna yango omokolo mwami bale mwamposo eye Félix Tshisekedi na ngambo na ye apamelaki ye pe lokola Rwanda na kubunda na sima ya ba M23 nae mabele ekolo Congo démocratique pe kopesa maboko na batomboki baye. Mokonzi ya ekolo Congo démocratique asengaki ONU kokitisa olikambo M23 pe Rwanda mpona mbeba ya bitumba na kokweisaka mpepo ya MONUSCO pe asengaki ete ONU etanga rapport ya MONUSCO efundi polele Rwanda kobunda na ekolo Congo démocratique. Ministre wa yambo ya Belgique Alexander De Croo yepe na lisikulu ya ye lobi na bokutani bonene bwa ONU asengaki ete MONUSCO elongwa pe eloko mosusu etiamana esika na yango. Alexander De Croo alobaki etinda lokola ya MONUSCO esengeli epesa mamakoki pe bisaleli ya malunga. Vidi ye chimanga mupesi toli ya lukumu ya kala ya mukonja ya kolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi pona mambi mamayele alekisa ki lubi butubwaye ya yambo na boloko boneni ya separka makala si manaku ya nula na bazuzi ya parquet general ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe pona kanyaka basambili baye bazalisi kako senga ete ame mama na chambre ya conseil Yambote busambi sami bundi mama vidi chimanga ayenola ki na bazuzi lobby penye na ngonga sambo mubimba po na bililingi bilakisi ye ko senga kanyaka na bakeli mibeko balokuta baye batila ki mutambo na ngambo na ye vidi chimanga asakola ki ete a zalipe na mungungu mususu azwaki e lakisi ete batu baye bazali ko kosula ye makambo kasi yambone sima na yango atika ki musala Bato mingi bazali ko kimasika ekolo Rusi sima na mokonzi ya mboka Vladimir Poutine ko bengisa bato mingi ko kende na bitumba na Ukraine Allemagne esakoli e mibongisi ko yamba motango ya baye bakimi mbela eye Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken na ngambo na ye alobi lubi na likita ya Conseil ya sécurité ya ONU ete esengeli Bapesa etumbu na Vladimir Poutine zokande lelo ministre ya mambia bapaya ya Russie Sergei Lavrov alobi ezali pona kubumba mbeba Ukraine ezali kosala mingi mingi na Kiev.
Merci mingi Edi Sango ezala kibongo basango na biso na mukuse. Bozali kolanda bongo sango ya mukililo na la voix de l'Amérique The Voice of America uto Washington DC. Na ingumba goma bana bake zomi na misato bakangemi pe bamemami na makasi na bato bazali koyeba na te baboti babana baye elongo na bakambi ya masanga mabilenge ya ingumba eye basangani basongana ki mokolo mwalelo mpona kosenga na bakonzi kokota na likambulie mpo ete bana baye bamonana tolanda bolai uto goma na fiston isemwami
Minye bana baye basali na mibuko bana na mibale kino motoba baye bakangami mpeba memami na makasi na ngumba goma Jungeleza mukambi ya conseil communal ya jeunesse ya commune ya goma CCJ na bokuse asengi na bakonzi baye bazali kokamba na eleko ya etat de siège babanda bolukiluki pote bana baye bamemami bisika biyebanite bazongisa ma omabota mabango mpo buku ya mibeko ya ekolo Congo démocratique elobite esengi na baibo kengi kobatela batu mpe na biloko bya bango maloba majungeleza
o la kisi ba indignation na biso Pourquoi? Parce que ma autorité, ma tikali kaka en dengewana, eza à peu près 13 bana au bazana kati, yama boko ya bakinapero. Toye bisoki bazana bomo yuto bazana bomo ite. Tozana ba famille ebele awa, oyo baza derange de façon économique, mais aussi de façon psychologique. Pourquoi? Parce que minguna wana, chaque fois bakinapé bana wana, basenga ka ba famille mbongo, à partir ya réseau ya. Neto, mituna, pona nini ba konzi ba o deploye ba energie te po bisonyoso na ba famille bana to sangani po to mi adresse et pa ya ba konzi po to mona ndenge ba kosala dans l'objectif ya kozongisa bana wana et pa ya ba famille na ba tiki declaration pe to soloni na ba konzi
mwana mboka vuni ngoma oyo bana bayeba bale ba memamaki na makasi sanza mi bale mikoki alobi azali na pasi na motema mpo na bana baye alele pa ya ba konzi mpo ba kota likambulie po na naite bana baye bamona na sokite bakoboma mampo ye azali na makokite akoki kopesa baye bamemaki bana baye tuyo kamona mboka vuni ngoma oyo animai kotatola na elobileve olingala
bazamba bana mibale
ya mbula boni
kwa 6 na 4 kuna tosali sana sina ngai kaka bana na ngai bazonga donc kuza sere moko boya ameka kusara buru na quartier wana sima baye kubenga naye kubeta turu naye kuya kopesa bandeko naye mbote kuzonga nande azonga azwa kibana mibale atikiba banane bale kina bango na ba famille donc amemaki bango na moyi zaki na banevere bo ya tongo atikiba ondele kina bango na ba vaze pe bazaki komona amemiba bango azokosa bango ake akikosombira bango ba sapato bazonga kina kina bango ribera yerongi tie bi yango
mere ya pulu sengumba goma colonel François Makosa Kabea na bokuta ni boye na ba boti ba bana baye abonde sai bango mpe asakola kete police ekobanda bolukiluki na tina Kambulie. Uta Ngumba Goma, fiston isemwami pona lokal America.
Merci mingi fiston ise mwami na ituka ya sud bangi ba kambi ba bokolongono ba ituka eye basakuli ete moto moko akufi sima na kozwama na bokono boye bobengami monkeypox oyezali lokola kolokoto oyo bana mike bazwaka tolanda bulayi uto gemena na Frank Biliwe.
Elenge mubali moko akufi na bokono bwa monkeypox moye mokozo makabongo na bole nyama ye kufi ozamba ezali elenge mubali na mibu zomi na mine oyo akufaki azwaki o zone de santé ya Bulu epaikani ye azwaki bokono kouta na aire de santé ya Mbako zone de santé ya Bulu ya ngwezo mibongo o territoire ya Bujala. Mabongisi manso masiri kuzwama na tina te baku kabongo kusukisa bukono bona bwe tatoli ministre atali mambi ma bukono ngono bwanzoto ya ituka ya sidu banki mwana mboka Malachi Adubia.
Mwana moko ya 14 ans autiko kufa akufi elekimwa mikolo na hopitale ya Bulu. Autaki na centre santé Mbako ndengambo wana mwa baka ya monkeypox emunanaki ntango emunanaki toyebisa ke ekipe ya zone de santé ekitasi le terrain rapidement bango bakomaki ba sensibiliser population ba identifier baka o ezalaki sur place basali ba prélèvement ba bazalaki malade balandi mino na centre santé Mbako o ezalaki pesa na mwa pass makasi ba memaki en hôpital ya zone de santé na Bulu pe mwana wana ya 14 akufaki se elingolo bake ba disposition yonso ya prise en charge pe ya information
esengeto ibisabino ti ministre wa ituka atali mambi mabo kolongono bwanzoto a municipalité esengeli na baimboka kusala maso kutosa toli ya baminganga na tinati bokono bona bokuka kosira nye okati ya aire de santé ya Mbako mpe na kati ya zone santé Mubimba ya Bulu pambate mula na mbula bato bakubelaka bokono bona zanga na kutosa mambi mabukolongono bwanzoto
eloko na kuko sengeza population batika la vigilant ba veiller soki ba kandengwa nezali ba ye isango nokinoki na centre de santé pe ba éviter kolia banyama surtout ba kirei oyo basili kokufa ezali bangonde ba d'un côté ba sala getozo wa bokono wana epai na bango alors ba éviter ko consommer ba kirei ozabaza déjà ya kokufa pe komibatela pona hygiène na bango.
Matonti mingi excellence.
Ngabera tondi.
Uto gemena Frank Biliwe senate pona lolaka loi America.
Merci mingi Frank Biliwe. Mbula matadi ya ekolo Suède ezali kosunga mpe kolendi sabato na ekolo Congo démocratique lokola mpe bikolo bisusu na molongo pona kovandisa demokrasi. Mobu na mubu esalaka milulu miye mibengami tox democracy. Toma Soloma Demokrasi, tolanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabiye.
Uto 2019, mbula matari ya Suède ezwa mokano ya kopesa makasi na botombo lipe bovandi simpe bobateli ya demokrasi na nzela ya politiki ya bapaya. Likanisi ya Banson pona demokrasia lizali bongo mpona koboya boko isami ya demokrasia mpe bokondi isami ya etando ya demokrasia. Yango wana ekolo Suède ekela bongo masolo ma demokrasia to demokrasi talks. Nantina ya kokabola makanisi na maye matali lolenge lia bokondi bouta kana bana mboka na mikili mpe na mboka moko moko mpe lisusu kondima mpe kuyikisa makasi mingi koleka na bomanyoli ya demokrasia. Toyo kabongo ntoma ya Suède na ekolo Congo démocratique Henrik Rasbrandt.
Vous savez que le gouvernement suédois en 2019 a...
Boyebi mbula matali ya Suède na 2019 ebandaki likanisilie libengami banso pona demokrasi. Solo mpo mitungisi mizalaki na ngambo ya mbula matari pona maye tozalaki komona lokola bozongi sima na demokrasi na mokili Mubimba. Na me matari lolenge ya lobiko ya ndenge bato mingi balingaka pe lolenge mosusu. yango wana tulingaki kobanda likanisiliye banso pona demokrasi kaka pona kosunga bopesani makanisi masolo mpe lisusu pona kolakisa ntina ya bolamu ya demokrasi nde na nzela ya likanisiliye ezali kaka awa na RDCT kasi bisika biso na mokili tozali kosalisa milulu milie na nzela ya baambasade ya Suède na mokili mobimba
na masolo mango Fred Bauma moko na babundi ba makoki ba momoto ye abeta kimbira na oyo etale makonzi ya makasi ya demokrasi atali si mosala mwa bonsomi ya bana mboka mosala mwa bokokani libosoli ya mibeko mpe lisusu na maematali mbano ya demokrasi na ngambo ya justice chikona moko ya bayi société civile na mouvement eye babengi UREC ye na maloba maye atali si lolenge nini kokotisa bana mboka na maematali lolenge ya kokamba mboka moko na lolenge loye lokosala ete mboka ekambama na kimia mpe kosilisa bitumba na bozangi bokengi eye ekosala ete kimia ezala na bisika nyonso toka justice chikona
na mekaki koinsiste ke kosangisa to pe kokotisa baimboka na kati ya likambo etali ndenge mboka eza kokambama eza moko ya moyen ezo permettre kobatela kimia eza kopermettre na gouvernement ete mibeko na ye etosama na bopete eza kopreparer mpe bacitoyen bakomprendre ba ide politiki ya bakombia ebakambi ya mboka ezala na niveau awa ya likolo na Kinshasa to pe na kati ya mboka na kati ya baprovince mpe bateritoire epi na suka na betaki sete na likambo etali oyo ndenge tozokende na maponami na betaki sete kolakisa ete tanke bacitoyen tanke baimboka bakoyeba te ndenge nini bakambi ya mboka bazolinga bamema mboka elektion ekozala na ntina ata moko te tokomona ke peut-être ndenge bazoloba elektion ekoya na 2023 peut-être baimboka bakoparticipe te participation ekozala moke bato bakokende kovote te mpo bavote deja mingi me bazomona changement oyo bango bazolinga te nsima ya baelektion
démocratie ezali luxe te mpo na basociété africaine kasi ezali dynamique to makasi maye esangisi makambo mingi bokotisami ya bana mboka na makambo mango masolo mpe kozwa na makanisi bosenga ya bana mboka mobimba elobi baye bakambaki masolo na likitaliye Nathalie Sekaburo Simurabie mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekaburo Simurabie. Lelo tozali mokolo mwaminei, bulukola mokolo miso mwaminei, boyebi ezali mokolo moye, to landaka manaka mabiso na kombo ya monganga na salanini. Lelo tokolanda eteni ya mibale ya masolo, Fatou Makala Lalimasi azwaki na Dr. Clovis Mukoko azali gynécologue, obstétricien na hôpital général ya Kankokolo ya Kinshasa, na mematali lipaso, tope césarienne, epa ya bamama, tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lo lenge ya kubota na nila ya likolo apre lipaso, ya mwole to lenge ya mwole.
Oui, docteur. Kasi ndenge tolobi olobi bongo ezali na lolenge mibale ya kubota mwana, lolenge ya nzela ya se ya basi tope ya lipaso. Kasi loko nini nde esalaka ete mwasi mususu abota na nzela ya se ya basi mususu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Lokola tozali kolobela oyo etali lolenge ya kubota na nzela ya lipaso. Alors, loko nini esalaka ke mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na ndenge na lolenge ya lipaso. Alors tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa bakokoso moko eyaka pendant ke mwasi azwi zemi zemi bandi kokola ti ekomi na ntango ezaki abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se pesi baminganga mayele pesi baminganga prudence de façon ezaki po mama a souffrir te ou bien mwana a souffrir te bakei na lolenge ya lipaso. Alors bakokoso wana ezali bakokoso oyo etali beaucoup plus na lolenge na epai ya mama. Tozali bakokoso oyo etali epai ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala basin na ye mwana soka linga bima il faut aller kana nzela ya mama nzela wana na ndenge nzamba sala yango eza nzela moko oyo esi ebongisela mi deja ebongisi na mi deja na ba dimension nyonso o esali ke mwana tu soki ya 10 na moma ya koleka na kimya me ezali na babati mususu nzela wana ezalaka muke ezala makama mususu o eyaka na mwa mikolo koleka mingi na bazemi mususu oyo soki ezwami o ome sazali kolobake to ya cesarienne ezali komata se komata epa ya basi ezali komata se komata me ifo koyeba ngo osi ke mwasi nyonso oyo basi basala ye cesarienne mbala moko ome kita alobi keno te azali na sante azongela lisusu basala ye cesarienne or mwasi oyo deja basi basala ye cesarienne soki lokola bazongeli ye lisusu lipaso mbala mibale d'accord ezali malamu ezali mabe te me soki lokola asante te alobi keno te bazongela lipaso te deja na moma oyo lipaso ya liboso ezalaki matrice na ekomaka deja petepete akoki kosala oyo tobengaka rupture utérine c'est-à-dire matrice epasuki avant ke munganga aya ko intervenir wana eza parmi makama mingi oyo ekomaka e na makama wana nyonso wana eza na makama oyo munganga akoki kointervenir asauve mutu me eza na makama oyo eza ke soki lokola ekomi ointervenir te nde ebendaka mingimingi na liwa lokola ndenge oyoti koloba c'est vrai eza na basesarienne mosusu komona basali bon mwasi aletamboli nango malamu mwasi abimi na ye kimia me eza na basesarienne mosusu makama ekoki koya eye kosala keno te na suka boye mwasi aye kokufa do makama wana mingimingi eza oyo nauti kotanga ezalaka mingi makama ya hémorragie ezalaka mingi makama ya bamaladi plombo ya mboli ezalaka mingi bamakama oyo ekoki koya na nzela ya rupture utérine
nangi na tuna mbala boni mwasi akoki koleka na nzela ya lipaso nayoki ndenge olobi wana mwasi soki aleki na lipaso ya césarienne mbala liboso akoshima ekosalama malamu ya mibale bokoma akopekisa e puis estceque soki mwasi aleki na césarienne mbala liboso akomi kaka kondane ya koleka na césarienne akoki kozongela lisusu kobota na nzela ya sete
merci beaucoup mama nakobana na motuna ya mibale nakobana na motuma ya libale mpona koyanola mpona koloba kolimbola boye ezali obligatoire te mwasi oyo aleki na nzela ya césarienne mbala liboso ke na bakobota nyonso akobotaka kaka na césarienne mpe baétude ezali kolakisa biso boye ke mwasi oyo aboti mbala liboso na césarienne akoki mpe kobota lisusu na nzela ya se posibilité ezali me il faut nalimbola eloko moko eloko esalaka ke mwasi soki aboti na nzela ya césarienne akoki kobota lisusu na nzela ya se toza na biloko mitano oyo il faut kokokisa ava ya koloba ke mwasi wana kobota lisusu na nzela ya se eloko ya liboso ezali nini eloko ya liboso ezali mpo mikolo eleka entre césarienne na liboso na césarienne oyo baprograme tobengaka yango espace intergenésique na mikili ya poto lokola basi eza évolue bakomi kopesa yango ya 6 mois me na bapays mosusu en voie de développement bakomi kolinga ili mpo mwasi azela après une année mobu mobimba ekoka entre césarienne na liboso na césarienne wana oyo tozolinga kosala te oyo tozolinga mwasi abota na ndenge ya mibale c'est-à-dire césarienne na liboso tina décision ya kolinga ke mwasi abota na ndenge ya se il faut ekokisa mobulu moko eloko ya mibale tolobaka cicatrice parce que lipaso ndenge tokutaki kolimola yango tofungoli libumu tofungoli matrice na ndenge totongi matrice balobi na biso pota wana ya matrice wana place oyo etiki cicatrice wana il faut ezala na épaisseur ya munene épaisseur moko ya malamu oyo kosala ke era kozwa zemi ya mibale ntango ya kobota na ndenge ya se yango efungwama te eloko ya misato ezali mwana il faut azala na poa moko ya malamu poa ya malamu oyo tobengaka eza poa oyo ya likolo te poa mpe ya se te c'est-à-dire poa moyen oyo tobengaka ya 3 kilo de mwana il faut azala na 3 kilo soki alekisi 3 kilo ezalaka mabe soki mpe aza na se ya 3 kilo ekoki kozala malamu me na likolo ya 3 kilo nde ezalaka mabe oyo tobengaka babeme macrosome parce que na moma moko bamama na biso nabotaka bana nanga bazalaka minene bon bamosusu basepelaka na yango me mpona biso baminganga tosepelaka na yango te poske ezalaka riske donc mwana ifo azala na poa moko ya malamu epuis basin ya mama ifo ezala malamu ezala nzela oyo eza keno te ekolekisa mwana malamu à ce moment-là, nous pouvons prendre une décision, tout le monde qui note ça va, la condition est réunie, maman continue à boire dans la ligne. Donc, possibilité, moi, si je suis à boire dans la ligne de la ligne par césarienne, et que la ligne de 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 soki mwasi aboti na césarien mbala liboso eka ye kobota na césarien mbala mibale tosengaka ke ba césarien ba kobota oyo elandani ezala pa césarien avant na pesa nombre mpona koloba ke mwasi oyo azobota na ndenge lipaso ifo asuka na nombre boye naza kopesa exemple moko mama oyebi na ntango ya kala ndenge bamama na biso babandaka kotonga maputa césarien ezali lokola liputa elali puta epasuki mbala liboso ozwi singa na yo olekisi otongi obandi esika wana e oza sur ke a chaque fois ere okobanda kolata liputa wana place nyonso oyo yo kofanda okobanda kosala attention kaka place yo otongaki liputa wana soki kopasuka liputa ekopasuka na esika oyo otongaki opasoli mbala mibale otongi lisusu opasoli mbala misato otongi lisusu ofi ya mesure oyo yo ozotonga esika wana eza kocontinue kolemba ce qui fait ke biso baminganga na niveau ya baétude na ndenge basala bamwasi oyo azokota na basésarienne alekisa mbala mitano te alekisa mbala mitano te pourquoi parce que à chaque fois bazosala ye césarienne baza kotonga baza kopasola baza kotonga baza kopasola esika wana ekómaka pete adeakolemba ke déjà misato ya minei tosengaka déjà na mama wana parce que mbala mitano ekoki kozala accepte mais mbala ya motoba mingi ekómaka likama yango nde ebengaka mingi na bareptile uterine okomona mama azwizeni ebandi kokola abandi kutu travail te boye okaki te matise epasuki parce que place wana batongi mbala ebele esi elembi donc mpo na nombre tondimaka beaucoup plus 4 tutu plus 5 mais koleka likolo ya mbala mitano te
eske ezali na toli moko bino baminganga bokopesa mwasi ndimbasi bazwaka na ntango bakendaka na ba CPN mpona kokima césarienne eske eza na toli eza eloko basi bakoki kosala mpona koevite kobota na césarienne
merci beaucoup mama na motuna wana toli ezali toli ya liboso oyo kopesa bamama nyonso bazali kolanda ngai ezali koloba bamama ifo bosalaka baconfiance na minganga na bino bosalaka baconfiance na minganga na bino parce que likambo oyo ya kobota na niveau ya homes basi bazwi yango vraiment mikano ebele parce que epai na biso ezali mwa mpasi esalaka mpasi mingi na kotinda motema komona motu oyo aye kopesa bomoi ye nde bomoi na ye ekeli esalaka mpasi
mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix d'amérika mikolo miso uto lundi ti vendredi baédition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel politique économie société sport rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour na kopesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba sango ya mokili lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na lingala nano isalemate bozali bongo kolanda sango ya mokili lelo ezalaki bongo manaka babiso monganga na sala nini epai wapi Fatuma Kalala Alimasi ayambaki mpona biso docteur Clovis Mukoko azali bongo gynécologue obstétricien ya hôpital général ya Kankokolo na Engumba Kinshasa nde esuki nsima solo maeto bombelaki bino o mokolo mwa lelo basango na biso motuya ezalaki mingi na Engumba Goma bana bake 13 bakangemi mpe bamemami na makasi na bato bazali koyebana te na ituka ya Sud Kivu na Ubangi na ituka ya Sud Ubangi bolimbisi moto moko akufi nsima na kozwama na bokono boye bobengami monkeypox oyo ekokani na kolokote eutaka ezalaka na bana mike mpe mbula matali ya ekolo Suede ezali kosunga mpe kolendisa bato na ekolo Congo Démocratique lokola mpe bikolo bisusu na molongo mpona kovandisa demokrasi tala masolo maye tobombelaki bino o mokolo mwa lelo nde esukisi basango eye tomemelaki bino lelo tokomi na suka masolo na biso totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa
pe Brazzaville pona édition mibale ya ba sangona biso. Boko kipe kolanda ba sangona biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobo sanate soko zali na Facebook ko like page na biso Facebook VOA Lingala pe Twitter na biso VOA Lingala. Soki to komela kibino lelo na banda ko na bino ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Regis Odrius bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino mokolo elamu tokutana na 21h30 ya Goma. Botika na malamu.